Síðara sinni, háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka þessu fyrirspurn vegna þess að hér segi bara ef þetta væri svona en flókið sem þú ert að segja, lögreglan og ég veit ekki hvað hvað, þá væri bara enga forstjórnarleika. Þá gæti ég ekki séð fyrir mig að þessar 1000 forstjórnarleika hefur getið átt í stað. Ég meina, það segir sig sjálft að ég ætla bara að vona það að í þeim tilfellum þegar hjóna ræða að þau hafi rætt málin saman og komist að niðurstöðu það að viðkomandi kona færi í fóstureyðingu. Einhvern veginn hafa komist að þessar niðurstöðu. Ég hef aldrei heyrt að vera hringt á lögreglu eða að vera einhver slagsmál út af þessu. Ég held að það sé hvergi skráð. Það á ekkert að neyða eitt eða neitt. Við erum ekki samfélag til að neyða eitt neitt. Það eru 1044 fjóstureyðingar og einhver neyta. Hvernig erum við þá að neyta? Ég er að segja það við um að passa okkur að við útíkjum ekki svo mikið að það bara, þetta verður einhver getnaðvörn.